Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg tror absolutt at det vanskeligere for kvinner å bli eldre. Dette har vi snakket om i noen år, sant? Det har vært fokus på det. Eldre skuespillere får ikke jobb som kvinner. Plutselig så du går fra å spille elskerinnene til å spille moren til noen. Du blir en biperson i handlingen, sant?
Jeg synes kvinnekroppen helt fantastisk. Tenk hvor mye kroppen vår forandrer seg i løpet av livet. Fra å ha en jentekropp så får vi pupper og hofter, og vi blør en gang i måneden. Hvis vi blir gravide, vokser magen og puppene, og deretter går kroppen tilbake i en ny normal. Og når vi føler at vi ganske på høyden i livet og knapt har rukket til å bli ordentlig voksne, så kan overgangsalderen slå beina hardt under oss. Selv om jeg 38, tenker jeg at denne endringen mange år frem i tid, men det den nødvendigvis ikke, for gjennomsnittet for siste mens i Norge ca. 52 år, og endringer kan skje 7-10 år før denne tid. Jeg heter Sara Lossius, du hører på episode 131 av Ingefær podcast, som Norges største helse- og livsstilspodcast, og jeg håper hver episode gjør deg litt klokere. Gjesten du hørte i stad heter Birgitte Hoff Lysholm. Hun forfatter av boka Heit, en guide til overgangsalderen. Og akkurat som denne episoden så handler ikke boka bare om overgangsalderen, men om fertilitet, om sex og seksuell helse, og om å prate sammen også om de tingene ved kroppslige endringer som vi kanskje ikke syns så himla stas. Som andre ord, du i 20-årene, denne episoden også for deg. Har du ris, ros, innspill eller noe på hjertet, send meg en mail på sara@saralossius.no eller PM meg på Instagram eller Facebook. Jeg Sara Lossius begge steder. Og jevnlig skriver jeg også om helserelaterte ting på kamille.no og i bladet Kamille, og fredagskommentarer for Sara Lossius. Og jeg tror og håper at du vil ha nytte av denne heite episoden, så god lytt! Hei Birgitte, velkommen til Ingefær.
Takk.
Vi skal blant annet snakke om såkalt overgangsalderen i dag, men det sånn at vi blir 40 feit og ferdig?
Jeg følte jo det en stund.
Du gjorde det?
Ja, før jeg var 40 gjorde jeg det.
Ja.
39, da begynte jeg å kjenne på noe som noe som jeg ikke helt klarte å sette ord på, men det var noe som skjedde med kroppen min. Fysisk og psykisk, jeg var ikke meg selv i det hele tatt. Så 40 feit og ferdig, eller 40-årskrise, eller ja, kall det hva du vil. Det var vel en opplevelse av, i ettertid så tenker jeg det at det jeg kjente var at kroppen min ikke var 20 år lenger. Mm. Og det var et sjokk.
Mm. Den kan jeg kjenne på, som har blitt 38, at jeg føler at, for jeg føler meg så ung og vital, men så ser jeg at det skjer endringer, mens oppe i hodet mitt så føler jeg meg ung, så jeg kan føle noen ganger at kroppen snyter meg litt da.
Jeg så det ikke heller, for det at jeg ser meg veldig litt i speilet. Sånn at jeg speiler meg heller i folk rundt meg, og så, så hadde jeg noen sånne aha-opplevelser som var litt merkelig, der jeg der jeg bare oppdaget ganske brått at andre var blitt så gamle. Og gjerne sånn, sånne skuespillere og artister som jeg har fulgt opp igjennom og som på min alder, de var plutselig blitt veldig gamle. Identifiserte meg liksom mer med unge mennesker jeg traff enn med folk på min egen alder, for jeg trodde at de på min alder var eldre enn meg, men de var jo ikke det. Så jeg trengte jo bare å se meg i speilet for å si at jeg der en gang.
Men det jo, det jeg synes det jeg synes det var litt tøft å bli 38 år, nettopp fordi man eller jeg i slutten av 30-årene, at man, at jeg står, jeg tror kanskje det også en overgang, det der med at, at man såkalt midt i livet, altså begynner
men
å ha mange
minner. Men det kan vi jo ikke si. Midt i livet, det høres ut som sånn.
Det høres ut som gammel og
middelaldrende.
Ja.
Det vi jo ikke, vi jo bare voksne.
Ja, vi bare voksne. Jeg vil bare få frem at, selv om vi snakker om det å bli litt eldre og sånn, så det her en episode for de av lytterne mine som 21. Du enig i det?
Absolutt.
Hvorfor det?
For det at jeg har oppdaget det, og dette handler jo, vi må jo komme til poenget. Denne opplevelsen min av å bli eldre endte jo med at jeg googlet meg til at det kunne være overgangsalder. Det var jeg ikke klar for. Så jeg har skrevet en bok om overgangsalderen. Og underveis i arbeidet med den så oppdaget jeg at de eneste som snakker om overgangsalderen, det damer i overgangsalderen. Ingen andre, ingen av mine veninner snakket om det. Når jeg begynte å snakke om det, så rygget de litt og sa, nei, det orker jeg ikke å ta inn over meg. Og dette var gjerne veninner som var eldre enn meg, men de følte ikke at det var noe som angikk de. Og da slår det meg at jeg har gått gjennom en pubertet, 3 svangerskap, diverse andre sånne dameting, sant? Spontan abort, svangerskap utenfor livmoren, fødsel, amming, ammeproblemer og brystbetennelser og rifter og revner og alt dette snakker vi damer om. Vi veldig rause med hverandre. Vi har et sånt kvinnefellesskap, sant? Der vi vet opp står det et sånt problem, så vet vi alltid at vi har noen vi kan snakke med om det, fordi at vi vet at andre har gått gjennom det, eller hvis vi snakker om det, så oppdager vi at vi ikke alene. Så der har jeg vært forberedt. Jeg har vært veldig godt forberedt for fødsel, for amming. Hadde øvd på ammeproblemer. Litt sånn sjokkartet når det gikk greit, for jeg trodde at det skulle være vanskelig.
Ja.
Men dette med overgangsalder, det det ingen som har forberedt meg på.
Hvorfor ikke det?
Jeg tror vi synes det er vanskelig, for det at vi tror at det tilhører alderdommen.
Ja, for det litt det man kanskje tenker, at det de eldre som får, men så får man det jo når man voksen.
Ja, og altså, vi vel begge en del av en generasjon som har en utpreg av voksenvegring. Vi veldig unge og lovende, veldig lenge. Vi har studert lenge eller brukt tiden til reise og etablert oss sent og voksne det de andre det ganske nylig jeg har gått på foreldremøter i 13 år og innså ganske nylig at jeg den voksne i rommet jeg kan fortsatt ta meg og se at den voksne i rommet skal noen ta ansvar her og det jo jeg som må gjøre det så jeg har litt savnet noe sånn Altså, Trond-Viggo Torgersen laget nesten voksen når vi var sånn i tenårene, sant? Og skulle inn i voksenlivet. Det var jo ingen som gikk inn i voksenlivet i tenårene. Det er jo nå, på vei inn i 40-årene, liksom. Da begynner vi kanskje å bli voksne med en generasjon.
Jeg handler fremdeles på Bik Bok, i god tro om at jeg
I god tro.
Ung.
Ja. Gleder deg til du får tenåring som setter det på plass.
Jeg får høre det allerede, med 2 jenter på 4 og 6. Men bare, vi må litt klinisk tilverks, ikke så veldig mye. Hva egentlig overgangsalderen? Hva som skjer med kvinnekroppen?
Det som skjer at kroppen gradvis slutter å produsere østrogen. Og vi blir gradvis mindre fruktbar. Og det sånn, det er lett å lese om overgangsalderen og finne det sånn, og gjennomsnittlig alder for sin siste mens 52. Og da det lett å tenke at det da du kommer i overgangsalderen. Men de som får symptomer, får de gjerne 7-10 år før det. Og etter fylte 40, så sier fertilitetseksperter som jeg har intervjuet, at etter fylte 40 kan ingen kvinne regne med å bli spontant gravid.
Nei.
Og med spontant så mener de uten noe som helst behandling.
Såpass, ja. Mm. Og fertiliteten synker ganske mye etter at vi bikket 30 år.
Nei, ja, før.
Før?
Ja. Jeg husker for mange år siden så var jeg ung journalist i lokalavis og skulle intervjue en fertilitetsekspert på Haukeland, og da spurte jeg han, da var jeg i begynnelsen av 20-årene, og så han snakket om fruktbarhetsbehandling, og var jo selvfølgelig veldig opptatt av det, og litt av problemet, sier han den gang, og det er jo nå 20 år siden nesten, er jo at folk venter så lenge med å bli, og prøve å få barn, at veldig mange trenger hjelp, og da spurte jeg han, hva er ideell alder? Og da sier han det at det sånn biologisk, er jo en ting, og så har du sosialt, sant? For noen ting i livet må være på plass. Ikke alt, sånn som vi tror.
Vi må ikke ha nyoppusset kjøkken.
Vi må ikke det. Men da landet han på sånn, for din altså både kroppslig og for din mentale modning og sånt, så tenker jeg sånn 25 senest.
Ja.
Da snakket han veldig fritt, og jeg vet ikke om du vil finne noen som kan gi en fasit på det, for vi er jo veldig forskjellige. Men sånn, ja, du blir gradvis mindre fruktbar fra midten av 20-årene.
Utfordringen er jo at mange møter sin utkårede sent. Jeg møtte jo Jon da jeg var 27. Da var jeg rimelig klar for barn også, da, for å si det sånn. Men ja, det er det mange som gjør. At de tar lange utdannelser og reiser og... Og da er det ikke alltid man treffer...
Ja, for mange er det sikkert riktig.
Ja.
Men vi må vite, og dette er det vanskelig å snakke om, for det er veldig private valg.
Veldig private valg.
Og det er veldig lett for meg å oppfatte som en trebarnsmor som fikk barn tidlig, og ikke kom her og tro at du har fasiten i mitt liv, og det har jeg jo overhovedet ikke. Men jeg mener at det er viktig at vi snakker om det. Jeg tror ikke det er sånn at alle må få barn for å bli lykkelig. Men hvis du tenker at barn er noe du ønsker at skal være en del av livet ditt, så må du legge inn en god buffer for når det kan skje. Ikke tenk at det skal bli etter at du har gjort alt mulig annet.
Mm.
Og da pleier jeg å si at det er lettere å ha barn enn en hund, for en hund blir jo aldri voksen, altså klarer seg aldri selv.
Nei, det tigger hver dag.
Ja, barn blir større og blir gjerne med på reise jorden rundt.
De gjør det. Jeg tenker at det er viktig å snakke om, rett og slett fordi man kan ta mer opplyste valg. Ja.
Det handler om, og det er derfor jeg sier det at ja, en bok om overgangsalderen handler om så mye mer enn overgangsalderen, for det handler om å informere hverandre og dele de erfaringene og den kunnskapen vi faktisk har.
Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, hva slags symptomer er det vi kan få da 7-10 år før gjennomsnittet på 52?
Ja, det er jo det som er så rart, for det vi har hørt om det hetetokter, og det var det eneste jeg visste om. Og det er det eneste også som det er forskningsmessig belegg for å si at det er direkte knyttet til overgangsalder. Men så er det så mye andre symptomer som oppstår samtidig som settes i sammenheng med østrogenfall.
Mm.
Og Det er en sånn glad liste. Jeg har nesten ikke lyst til å si det, for det er bare grusomme ting.
Humørsvingninger.
Depresjoner. Kraftig hårvekst på steder du ikke vil ha hår. Tørre slimhinder, gjerne i underlivet. Sex gjør vondt, sant? Mangle sexlyst. Ja, blir gøy.
Mm. Og nettopp derfor så er det kanskje ikke noe man har lyst til å snakke om, fordi symptomene her er ikke de mest sexy symptomene, og det er kanskje noe som at man føler at man ikke har kontroll over kroppen sin i det hele tatt.
Ja, det er masse sånn diffuse symptomer. Når jeg snakker om boken min, så skjer det uten unntak at det kommer en dame bort til meg etterpå og sier det, at nå skjønner jo jeg at dette har jeg hatt i mange år.
Ja.
Men for det, da har jeg gjerne sånne diffuse symptomer som vi gjerne går til legen og lurer på om vi mangler jern, eller om vi mangler noe annet, eller om det er noen annen grunn til at vi er så sliten og ikke er helt oss selv. Du kan gjerne tenke deg at jeg må sjekke stoffskiftet, eller det er et eller annet. Et eller annet er det. Og så klarer vi ikke helt å sette ord på det, og vi klarer ikke helt å finne ut av det. Det er diffust, og det oppleves så individuelt. Altså, alle får det ulikt, og derfor så er det jo vanskelig å forske på overgangsalder, hvordan det oppleves, for vi er ikke likt utrustet i utgangspunktet, og vi får det ikke likt heller.
Mm. For noen har jo nesten ikke plager.
Nei, en tredjedel får ingen plager, og de hører du i hvert fall ikke om. Eller, de hører du gjerne om på den måten at de sier at overgangsalderen, det var noe lett, og så har de ingen forståelse for hvordan andre kan ha det. For det at for noen så er det livsforandrende. Og det kommer på et punkt i livet der vi gjerne er på høyden, sant? Vi har gjerne lengtet etter å være altså trygge. Vi har funnet den modne tryggheten som vi har savnet, sant? For 20-årene kan jo være et mareritt. Det vet vi jo alle. Og du har den usikkerheten, og plutselig så er du kanskje i en alder der du har trygghet på jobb, sant? Du føler deg selvsikker. Du er på den seksuelle høyden som du har ventet på siden gutta pika på i 20-årene. Det rammer deg så hardt når du i utgangspunktet er på topp i livet. Og så blir du fratatt all verdighet på grunn av disse symptomene som er så uverdige på en måte. Du
mister kontroll på livet ditt. Altså sånn svetting, jeg tenker, ja. Det minner meg om, jeg får ekstrem svangerskapssvette. Nei, ikke svangerskap, så jeg barselsvette etter at jeg har født. Det er sånn at jeg må skifte laken mange ganger på natten. Så jeg ser for meg en fremtid om 10 år med mye svetting. Og det er litt som da jeg var tenåring og rødma, og så visste alle at jeg rødma kjempemye. Mm. Så folk sa, se på Sara, nå rødmer hun.
Ja.
Og så begynte jeg å rødme. Det var helt krise. Og sånn, så jeg er for eksempel hvis man får veldig hetetokter og svetter og sånn, så er jo det, jeg tenker at det kjennes upassende.
Ja, det passer aldri.
Nei, litt sånn tenåringen.
Ja.
Omvendt pubertet?
Det er en omvendt pubertet, men i puberteten så er du på vei ut til noe spennende.
Mm.
Og i overgangsalderen så vet du ikke helt. Jeg opplevde jo at jeg var på vei mot en avgrunn. For jeg trodde jo på et tidspunkt at jeg var kommet i overgangsalderen. Når jeg fylte 39 og kjente at det var noe med kroppen min. For da ringte jeg til mamma, først ikke til legen, og sa at jeg lurer på om jeg har kommet i en tidlig overgangsalder. Og da sier hun bare at vi kan ta noen prøver, men vi snakker ikke om dette nå, vi kan ta det senere. Og det ble så, jeg ble så paff, for det at jeg syntes det var så rart at ikke vi kunne ta en ordentlig prat om det, siden det var den bekymringen jeg kom med. Men jeg snakket med mamma, som kunne fortelle meg to ting som sjokkerte meg dypt inderlig. Det ene var at jeg spurte hvor gammel var du? Og da sa hun at jeg var akkurat like gammel som du er nå. Og det var de 10 jævligste årene i mitt liv. Og 10 år hørtes for meg helt ulevelig ut som de jævligste årene i ditt liv.
Du så for deg 10 mørke år.
Ja, absolutt. Og det at hun var 39, og jeg visste jo det at når hun var 39 så hadde hun en ettåring, sant? Hun fikk en sønn, jeg fikk en lillebror når jeg gikk på ungdomsskolen. Og det at veien skulle være så kort fra den åpenbare fruktbarheten, sant? Ja. I det at du blir gravid, og så går du rett fra barseltid og inn i overgangsalder. Det var så sjokkerende for meg, at det kunne skje så brått. Og selv om jeg på den tiden kunne synes at mamma var gammel, for det synes vi om våre egne foreldre,
ja.
Så var jo ikke jeg det. Og det var en lang vei for meg å forstå at overgangsalder ikke tilhører alderdommen, men voksenlivet.
Ja.
Og det opplever jeg at det har vi ikke skjønt.
Nei. Men hvordan skal, eller hvordan skal jeg formulere det? For jeg tenker på, har i hvert fall frem til resten av boken din, tenkt på at overgangsalderen setter en sånn markør på at jeg vil ikke tenke på at man er liksom ferdig, for jeg tenker ikke på det. Jeg har flere eldre veninner som er fulle av vigør og livslyst og utvikler seg hele tiden. Og mamma er utrolig frisk og rask. Men jeg tenker jo på at det ikke skjer meg når jeg 38, at det kjempelang frem i tid. Det gjør jeg.
Du gjør jo det.
Ja.
Men har disse eldre venninene dine og moren din, snakket de om overgangsalderen?
Jeg har snakket med mamma om det.
Ja.
Ja, det har jeg. Så vidt. Så jeg har noen år igjen, hvis jeg skal følge mammas fotspor.
Ja.
Ja. Men ikke de
hvis,
to andre.
Hvis du skal følge hennes fotspor,
ja,
det vet du jo ikke.
Nei, det vet man ikke det helt. At. Fordi jeg har fått kanskje to grå hår på hodet mitt, og da sa mamma allerede nå. Og da tenkte jeg at det var bra vi tok det her på telefon. Jeg ble dritirritert. Jeg synes det var ordentlig frekt. Men ja, jeg lever jo godt med det. Men er det som kvinne å bli eldre annerledes enn det å bli eldre som mann? Altså, menn har jo overgangsalder, de har på en måte med at testosteronet synker, for eksempel. Mm. Men de får jo ikke sånn skifte som vi får. Er det noen andre ting?
Jeg tror absolutt at det er vanskeligere for kvinner å bli eldre.
Ja.
Dette har vi snakket om i noen år, sant? Det har vært fokus på det. Eldre skuespillere får ikke jobb som kvinner. Plutselig så du går fra å spille elskerinnene til å spille moren til noen. Du blir en biperson i handlingen, sant? Så vi, ja, jeg tror det er vanskeligere. Absolutt. Men altså, om eldre gråhåret menn, så sier vi at de er sølvrever.
Distingverte.
De
kan være litt heite.
Clint Eastwood over 90.
Ja.
Ja.
George Clooney holder seg veldig godt.
Ja, fader altså. Men har vi noen tilsvarende damer? Jeg har begynt å se dem nå, da. Jeg har begynt å legge merke til dem. Men det er på grunn av tematikken jeg har jobbet med.
Ja, jeg er innmari dårlig på navnet. Men det er mange flotte eldre kvinner. Det må jeg si.
Ja, men de har jeg ikke lagt merke til før.
Nei.
Jeg tror det har skjedd noe med hele MeToo-bevegelsen som har gjort oss mer bevisst. Og fått oss til å rette ryggen og løfte blikket og se på kvinner på en annen måte. Jeg kjenner i hvert fall det. At jeg ser etter, og igjen, det handler om at jeg har skrevet denne boken. For jeg har aldri vært en sånn som har holdt meg med forbilder. Men plutselig ble det veldig viktig for meg.
Mm.
Det ble kjempeviktig å finne damer i eget liv som jeg kunne se til og henvende meg til og se opp til, heller enn sånne 20-åringer som har sex på TV. Altså, det er ikke relevant for meg å skulle ha de som forbilder, og likevel så opplever jeg at det er veldig unge jenter som serveres oss. Og jeg vil ikke ha de som forbilder.
Men det opplever jeg litt også, for jeg hadde Ida Jackson i forrige sesong på Ingefær, og da snakket vi om hvem som er synlig i medieverdenen. Men da tok vi ikke inn alder, for når man ser på for eksempel forside på magasin og sånn, så er det jo det er det unge som blir dyrket hele tiden. Og jeg tenker at, og da er det ungt, er like vakkert, så jeg tenker at det som å bli eldre som kvinne blir på en måte å nesten omdefinere seg selv fra å ha noe annet enn ytre. Ikke at min identitet er på det ytre, men hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, men jeg synes også at jeg har sett en dreining de siste årene. Det har vært noen trender, sant? Og det er sånn som jeg er opptatt av å følge med på, for jeg har jobbet i kvinnemagasinet i så mange år. Vi har hatt grå hår og modeller på forsidene, sant? Og det er blitt en trend å ha naturlig grått hår, så ikke farg de. Ikke napp og ikke farg. Du blir veldig trendy hvis du blir gråhåret. Vi har mer formfulle modeller. Det har også med alder å gjøre, for det at kroppen forandrer seg med alderen. Så jeg tror at vi er på gang med noe som kan bli veldig, veldig bra. Men vi er på langt nær i mål.
Men for noen så tenker jeg at det med å slippe mensen er ganske positivt.
Ja, og hvis det bare var det,
ja,
så hade det inte varit farligt. Visst du har fått de barna du har tänkt att få. Ja. Och visst det bara var att mista mensen så hej. Bring it. Ja, inte något problem.
Nej.
Men det är liksom de plagene då som för någon kan vara i 10 år. Ja. Och hört om damer som har hetetokt resten av livet. Det hörs ju inte gött ut.
Nej, det hörs inte gött ut i det helt tatt. Och så är det med sex att man för exempel har det må jeg si, det var en du intervjuet i boken, for du har intervjuet mange.
Ja.
Og så det en som var et forhold, som sa til kjæresten sin, jeg får nyte deg nå før du blir, han sa ikke det da, men før du blir en innskropet rosin, omtrent det han sa.
Ja.
Ja.
Og det sier vel noe om kunnskapsnivå til menn også, sant? Hva vet de om voksne kvinner? Noen kan jo ha et sånt sånn litt sånn cougar-inntrykk om at vi må ha en eldre kvinne som elsker når vi ung, for dette læres vi opp. Det jo faktisk en god idé. men så bikker det på et tidspunkt, sant? Da du går fra å være bare en moden, erfaren kvinne til å bare synke ned og være en eldre dame.
Og de skal liksom ikke ha sex, men ifølge undersøkelse du henviser til i boka, så det mange eldre som har et digg og aktivt sexliv.
De har et bedre sexliv enn vi tror, for vi tror ikke at de har sex. Men det betinger på en måte at du har noen å ha sex med.
Ja.
Så det handler, ja, mye avhenger jo av om du har en partner som eldre. Men hvis du har det, så kan du ha et aktivt, et fint sexliv hele livet.
Jeg ble skikkelig glad da jeg leste det.
Ja, jeg også.
Ja.
Ja, det helt vidunderlig.
Ja, for jeg har lyst til at jeg skal ha sex i mange år til.
Ja, vi må jo håpe på det. Og derfor det så viktig også at vi vet, jeg har et helt kapittel om sex i boken.
Kapittel 6?
Kapittel 6, for jeg har jo ikke jobbet på desken for ingenting. og det mener jeg kanskje det viktigste kapitlet. For det handler om livsglede, sant? Og det handler om livsutfoldelse, og det handler om å høre fra andre at livet ikke er over, og den delen av livet er heller ikke over. Og at det finnes hjelpemiddel, for det er det vi må være klar over. Og her skulle jeg ønske at vanlige leger, alle fastleger, var mer opptatt av seksuell helse.
Ja, for det synes jeg var så fint at du skrev. For det er jo ikke bare sex, men det har, ja, som du sier, det er en viktig del av helsen.
Det er ikke bare sex on the beach, liksom. Nei,
det er ikke bare rask ligg, nødvendigvis. Nei. Det kan være det. Men det er en del av helse, forholdet, ja. Synet på seg selv.
Det er en viktig indikator for om helsen er bra, fordi at du må ha et visst nivå av overskudd for å ha et tilfredsstillende sexliv. Så det er noe av det første som ryker ofte.
Jeg vet alle som har vært, for eksempel, hvis man sykt stresset, eller sover lite, eller veldig trist, så har man noe lyst.
Og det er kanskje da du trenger det mest.
Ja.
Ja. Derfor er det så viktig at noen av disse damene som jeg har intervjuet, de er så nydelig raus i det de deler. Og der må vi være så konkrete også på hva vi deler, sant? Helt ned på hvilket glidemiddel som fungerer for deg når du trenger det. Så der kan vi bli flinkere, og der skulle jeg ønske at i hvert fall helsepersonell blir flinkere.
Mm. For det jo litt å opplyse om det. Og så hadde du også om tidlig overgangsalder, og også hvis man har kreft og blir satt i tidlig overgangsalder, hvis man har en for eksempel brystkreft som vokser av østrogen. Jeg vet ikke om jeg forklarte det rett nå.
Jo, det næres av østrogen, ja.
Ja. Mm. Og da blir man jo satt i tidlig overgangsalder, for eksempel, og det kan jo være tørr skjede, og det kan man også få en del andre kreftformer, har jeg forstått. Når du har fått cellegift og sånn, så går det over. Mm. Det går det utover.
Det går utover hud og hår og alt det. Ja. Så det er jo bare celler i kroppen, dette.
Og da kan det jo også gå utover sexlivet, så det å snakke om hjelpemidler, som du sier, og løfte opp det, tror jeg er kjempeviktig. Men hva, har du fått tips om glidemiddel? Skal vi ta det her? Vannbasert?
Ja, men det har jeg også fått vite at det er så individuelt at det må du på en måte finne ut av selv.
Ja.
Sant? Jeg har intervjuet en som sier at det må være den og den typen fra kondomeriet. Og så snakker jeg om en seksolog etterpå som sier at men det kan være annerledes for andre.
Ja.
Så her må vi bare prøve oss litt frem. Og det er så det så usexy om at det prøver sig frem med hjælpemidler, sant? For det er jo en hindring, så det fordrer jo en veldig sånn åpenhet og lekenhet i forholdet, som det er fint at få på plads på forhånd, og det er fint at få på plads et forhold der det er lov til at snakke om overgangsalderen, for eksempel. Og dette angår menn. Det angår i høyeste grad menn.
Før vi pratet sammen, eller før vi gikk på lufta, så snakket du om at det er flere menn som prater om denne boka i sosiale sammenhenger enn kvinner.
Det er lettere for meg å få praten til å flyte. Altså, det som skjer når du begynner å jobbe med et sånt prosjekt som dette, det at du begynner med, så er du litt flau selv. Og da blir det sånn, hva gjør du med? Skriver om noen damegreier. Du begynner litt der, og så blir du tøffere og tøffere, fordi at du snakker så mye om det. Og nå snakker jeg jo veldig mye om overgangsalder. Og det er naturlig å snakke om det når folk spør, hva driver du med? Nei, jeg har nettopp skrevet en bok om overgangsalder. Den er veldig fin, rosa, den heter Heit, vil du se. Og jeg opplever det at yngre kvinner er litt sånn, ja, de synes ikke det angår de. Kvinner på min alder og eldre, som burde være opptatt av dette, får gjerne litt sånn her, få den vekk fra meg. Jeg orker ikke å ta det inn, som om jeg ber de om å ta sorger på forskudd. Jeg ber de jo bare om å forberede seg på det som, sånn at de gjenkjenner symptomene når de kommer da, i det minste. Mens menn, som jeg trodde skulle være helt uinteressert, det viser seg jo at heterofile menn, de bruker jo hele livet sitt på å forstå hvordan kvinner er skrudd sammen, og hva som får oss til å tikke. Så de synes jo bare at dette er veldig spennende.
Hva er det de lurer på?
De lurer jo på alt, for de vet jo ingenting. De har kanskje sett sin mor svette, men de har ikke noe forhold til når det skjedde, hvor gammel hun var. De har ikke noe forhold til at det skal være forbundet med skam. De har ikke noe forhold til at du da blir usexy. For det at, altså hvis de har det, så er det jo fordi at vi kvinner har gitt det bildet selv, sant? Fordi at vi ser på det som noe kjæringaktig. Så der har vi jo ganske stor makt i forhold til vår egen ordbruk, og hvordan vi snakker om det. Vi kan presentere det som en mulighet. Du, det som skjer nå, er at snart så er det ingen mer PMS, ingen mer syklus, ingen mer prevensjon. Trenger ikke tenke på det. Men i en fase nå, frem til jeg er ferdig med det, så har jeg det litt drit. Og da kan du tenke på meg som en tenåring, for jeg er litt sånn opp under de humøret. Vær så snill, ha tålmodighet med meg. Jeg kommer ut på andre enden. Det blir bra. Og vi får bare prøve å holde oss fast og komme igjennom det. Mm. Det kan vi si. Men da må vi på en måte ha tenkt igjennom dette, fordi at det krever ganske mye når du står i det, sant? Det er jo en identitetskrise for mange.
Ja, fordi det er mye av det med å være kvinnelig er jo fertilitet.
Ja, ikke det rart?
Ja, og så er vi jo en av de få artene på jorda som ikke dør når vi slutter å være fertile.
Men det skal vi jo være glad for.
Ja, det er jeg glad for.
Og så skal vi være glad for at vi slutter å være fertile på et tidspunkt, for ville vi hatt barn som 70-åringer? Ville vi gått gjennom svangerskap og fødsel?
Nei, da skal jeg gi bort barnebarnet mitt når det må skiftes bleie på. Da slipper jeg å ta den selv.
Vi kan prøve å se lyspunktet her, og det er veldig lett å si, for her sitter vi og har ikke noe hete doktor noen av oss, for jeg var jo ikke overgangsalderen da jeg trodde det. Det var en sånn innbilt overgangsalder. Jeg har aldri hørt om noen andre som har hatt det. Men jeg er ikke der enda, og har bestemt meg for at, ok, nå vet jeg, når det kommer, så har jeg på en måte kunnskap nok til å kunne identifisere det som kommer av symptomer, og jeg har også kunnskap nok til å vite hva jeg kan kreve av legen min. For det synes jeg er viktig. For det finnes behandling som de aller fleste kan ta. Og jeg synes at vi kvinner skal gå til legen og gi oss selv den samme omsorgen og de samme krav til behandling som vi gjør når vi går til legen med ungen våre. For er jeg hos legen, på legevakten med et av mine barn, så går jo ikke jeg derfor før de har fått hjelp. Men er jeg hos legen med noe som er mine plager, så er det liksom, ok.
Ja.
Ok, du var en ting, nei.
Kjenner meg.
Ja. Sant? Vi stiller ikke like mye krav, og vi, når det kommer til for eksempel østrogenbehandling, som mange redde for, fordi at det har vært en østrogenskandal, jeg inne på det i boken, og på hva som oppdatert forskning på dette. Det gjelder rådet der be om en individuell et individuelt råd fra legen din.
Mm.
For det handler om din egen helsehistorie, familiehistorie. Du skal ikke godta å bare bli sendt hjem med en brosjyr, så her litt informasjon om østrogenbehandling. Du får gå hjem og tenke på om det noe du vil ha. Og så sitter du der med en brosjyr som lister opp bivirkninger som brystkreft, for eksempel. Du skal ikke måtte ta det valget alene.
Mm.
Derfor har vi leger.
Mm.
Vi har også eksperter på kvinnehelse. Så der kan vi forvente mer enn jeg tror mange gjør i dag.
Mm. Jeg enig. Men jeg vil også snakke litt om, for mange av de kvinner du har snakket med i boken, nevner jo alltid fine, og det synes jeg så bra. Altså økt frihet, føler at de kan gå inn i en ny vår. Det er en overgang som positiv. De snakker om aktivt sexliv, fordi kids har blitt store, og man har mer tid. Og det synes jeg var nydelig å lese.
Mm. Og det var så deilig å finne.
Ja.
Og alle har, altså selv de som forteller om ganske vanskelige år og vanskelige følelser, for det er jo ikke bare det kroppslige, men det emosjonelle også. Men alle har kommet ut av det på andre siden og ser noe lyspunkt. Og det er veldig viktig for meg å vite.
Mm.
Det har jeg vært aktivt på jakt etter, og det tror jeg vi alle skal være, og det er derfor, jeg kan liksom ikke få understreket det nok, det er derfor det er så viktig å snakke sammen og forberede hverandre. Og jeg synes det er så rart at det er denne ene tingen som vi ikke snakker om, med mindre vi er der selv, sant?
Mm. Og så skal vi jo leve mange år, forhåpentligvis, etter at vi har vært i overgangsalderen.
De fleste av oss skal jo det.
Og jobbe, si hvis man kommer i overgangsalderen, siste mens man er 51, så har man nesten 20 år igjen på jobb.
Mm.
Så man er ikke utdatert.
Og så er det jo den biten som jeg gleder meg til, det er jo den pensjonisttilværelsen som jeg ser for meg skal bli veldig fin. Og det også er en del av livet som, altså jeg tenker, så lenge du er yrkesaktiv, så er du bare voksen, du blir ikke gammel før etter det. Og da er det ganske mange år som vi bare ignorerer når vi ikke forbereder oss. Og ikke forberede hverandre. Bare det å gå i mange år med sånne uspesifikke symptomer, bare det er et eller annet med meg som jeg ikke klarer å sette fingeren på, men det er ikke bra, det føles ikke bra. Og det at ikke vi ikke klarer å identifisere det, for det at vi ikke har lest om det, det synes jeg er rart.
Mm. Jeg tror det er veldig bra at det kom en bok.
Ja, jeg håper det.
Ja, det synes jeg. Nå, har du noen tips du kan dele, sånn at både de som er 38, de som er 50 og de som er 25 for eksempel kan ta med seg?
Snakk sammen og spør folk, altså spør disse eldre venninene dine som du kjenner godt.
Ja.
Du, har du noen erfaring med overgangsalder? Og så er det ikke sikkert at de vil svare med en gang, for jeg opplever jo at folk trenger litt tid. Og at det oppleves veldig privat for noen, mens andre er jo sånn, nei, det, selvfølgelig snakker de om det, for de snakker om alt, men da har de kanskje ikke hatt det så vanskelig. Så det er egentlig mitt beste råd. Ta initiativ til den samtalen, kjøp en bok og send den videre. Jeg skriver hilsener i bøker som jeg selger, så jeg skriver alltid send den videre til noen som trenger dette på.
Ja.
Bli spesielt glad når jeg vil berette om å skrive en hilsen til eldre damer som kjøper bok til datter og svigerdatter og sånt, at det skal bli sånn familie, at det skal gå rundt familien. Det er nydelig.
Ja, det er nydelig.
Så det er informasjonsdelingen.
Ja.
Det er det viktige. Og så tenk på det som en overgang, ikke en undergang.
Ja, det var fint sagt. Det er jo ikke det. Det siste spørsmålet er bare, hva overrasket deg mest i arbeidet med boken? Var det noe som du tenkte sånn, herregud, det trodde jeg aldri.
Ja, det var det der sjokket med at mamma var 39 år,
ja.
Og at det varte i 10 år.
Ja.
Og det var startskuddet, var det mest sjokkerende. Og så ble det liksom, ja, jeg ble også veldig overrasket over hvor lite lite forskning som finns, altså hvor lite vi faktisk vet. Jeg trodde jeg skulle få alle svarene når jeg intervjuet en endokrinolog, en spesialist på hormonene våre. Og det ikke så veldig mange svar å gi. Den forklaringen på overgangsalderen at østrogenproduksjonen går ned, trappes ned for så å forsvinne, og østrogen er et enormt potent middel som har stor innvirkning på det allermeste av celler i kroppen vår. Og derfor det ikke rart at vi merker at det forsvinner.
Mm.
Østrogen nesten helt likt som testosteron, og testosteron det stoffet de etterligner når de vil lage anabole steroider, som prestasjonsfremmende, sant? Østrogen gull. Vi trenger det for både hud og hår og små celler. Og vi vet at det gir hetetokt, men vi vet ikke hvorfor. Altså det er så rart at det finnes en... Vi så vant at det finnes en fasit og en løsning, en kur. Men dette ingen sykdom, det skal ikke kureres.
Det må bare leves.
Det må leves.
Ja. Du, takk Birgitte, og så må jeg bare si jeg anbefaler boka.
Takk. Mm.
Sånn, det var episode 131 med gjest Birgitte Hoff Lysholm og meg, Sara Lossius. Birgitte har også skrevet boken Heit. Det en rosa, fin bok som jeg anbefaler deg å lese og dele med de du glad i. På torsdag kommer Ingefær Shot, og inntil det, ta vare på deg selv og de du glad i. Og om du har ferie, så kos deg. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.